დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. FM 103.9-ზე ყოველ სამუშაო დღეს დილით 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს და დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით ერთად. დავიწყებ ახალი ამბებით. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა ჩამოურეკა ნატოს რამდენიმე ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებს, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, თურქეთის, ასევე 2-ზე დღის წინ მას ჰქონდა საუბარი შტატების თავდაცვის მინისტრთან და ელაპარაკა კიევის მიერ მოსალოდნელი, ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის გამოყენების შესახებ უკრაინისავე ტერიტორიაზე. ბინძური ბომბის ან შედარებით მცირე სიმძლავრის ბირთვული ბომბის გამოყენების ალბათობაზე, იმისთვის რომ კიევმა ეს გააკეთოს და შემდეგ რუსეთს დააბრალოსო, რომ ამის შედეგად შეიცვალოს დამოკიდებულებები რუსეთს მიმართ და ნდობა მოიშალოს ასევე კრემლის მიმართ. ასეთია შოიგუს კონცეფცია. აღქმა მისი ამ ჩამორეკვისა იყო ერთგვაროვანი და ყველა მაგიქო ეს სულ სხვა გვარცაფრთხეთ, მხოლოდ ერთი რამის გათვალისწინება მარტივად ამ კონტექსტში არის ის, თუ ვინ წამოიწყო ეს ომი და ვინ აწარმოებს ამ აგრესიულ ომს და ვის წინააღმდეგ. ამ კონტექსტში ყველასთვის გასაგებია, თუ რა შეიძლება ეს ნიშნავდეს. გამოხმაურებებზე გეტყვით სულ ცოტა ხანში, მანამდე კი მინდა გითხრათ ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ, ბოლო ეთერის შემდეგ დილის საუბრებისა, უკრაინაში კიდევ ორი ქართველი მებრძოლის, მიხეილ ყაფლანიშვილისა და ალექსანდრე მარტიაშვილის დაღუპვის შესახებ შევიტყვეთ. ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებიდან დღემდე უკრაინაში უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიას 22 ქართველი მებრძოლი ემსხვერპლა. რაც შეეხება გამოხმაურებებს, ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა გუშინ ასეთი განცხადება. დღეს შუადღისას რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მოთხოვნით თავდაცვის მდივანი ესაუბრა თავის რუს კოლეგას სერგეი შოიგუს. მინისტრი შოიგუ უწმინებოდა, რომ უკრაინა დასავლეთის ქვეყნების ბრიტანეთის ჩათვლით ხელშეწყობით გეგმავს უკრაინაში კონფლიქტის ესკალაციას. თავდაცვის მდივანმა უარყო ეს მტკიცება და გამოთქვა გაფრთხილება, რომ ასეთი მტკიცება არ უნდა იყოს გამოყენებული ესკალაციის ზრდის შესავლად. თავდაცვის მდივანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა უკრაინის მიმართ ბრიტანეთის და ფართო საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა და კონფლიქტის დეესკალაციის სურვილი. უკრაინისა და რუსეთის საქმეა ამ ომის მოგვარების გზის პოვნა და დიდი ბრიტანეთი მზად არის ამას ხელი შეუწყოსო, ნათქვამია დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის უწყების გუშინდელ განცხადებაში. მსგავსი იყო საფრანგეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის გამოხმაურებაც და გითხარით, რომ გასული კვირის დასასრულს იყო სატელეფონო საუბარი ამჯერად უკვე თავად შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის ინიციატივით სერგეი შოიგუსთან და ორი სტრიქონი ვრცელდება სულ ამ საუბრის შინაარსზე. პენტაგონის მიერ თავდაცვის მდივანმა ოსტინმა ხაზი გაუსა უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე კომუნიკაციის ხაზების შენარჩუნების მნიშვნელობას. აი სულ ეს არის რა ინფორმაციას პენტაგონის პრესმდივანმა გავრცელა. ნიშანდობლივია, რომ ამის გარდა პენტაგონი ავრცელებს ცნობას უკრაინის თავდაცვის მინისტრთან საუბრის შესახებ, ლოიდ ოსტინისა. შტატები აგრძელებს თანამშრომლობას უკრაინასთან იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მას ჰქონდეს რაც საჭიროა რუსი ოკუპანტების დასამარცხებლად, განაცხადა პენტაგონის პრესმდივნის მოადგილემ. მისივე ცნობით შტატები მუშაობს უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის, იგულისხმება ეგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატი, სხვა წევრებთან უკრაინისთვის საჰაერო დაცვის საშუალებების მიწოდების დასაჩქარებლად იმ ფონზე, რომ როცა რუსეთი ახორციელებს სარაკეტო იერიშებს უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობასა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. ლოიდ ოსტინმა დაარწმუნა უკრაინის თავდაცვის მინისტრი, რომ შტატები, მისი მოკავშირეები და პარტნიორები გააგრძელებენ უკრაინასთან თანამშრომლობას ორი ლიდერის შეთანხმდა ახლო კონტაქტის შენარჩუნებაზე. ასევე შტატების თავდაცვის უწყება აცხადებს, რუსეთი იყენებს ირანულ უპილოტო საფრენაპარატებს უკრაინაში სამოქალაქო სამიზნეებზე თავდასხმებისთვის. შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეფასებით უკრაინაში იმყოფება ირანელი პერსონალი, ალბათ ასე უფრო სწორია, რომელიც ეხმარება რუსეთს დრონების მართვაში. ირანელები ტერორის ექსპორტის თანამონაწილეები არიან, აცხადებს პენტაგონი. და გუშინ ცხადია მოხვა შოიგუს ამ ჩამორეკვას ნატოს თავდაცვის მინისტრებთან ზელენსკის პასუხიდან გამოხმაურება. კერძოდ მან თავის საღამოს ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, როცა რუსეთის თავდაცვის მინისტრი დღეს აწყობს სატელეფონო კარუსელს და ურეკავს თავდაცვის მინისტრებს ეგრო წოდებული ბინძური ბომბის შესახებ, ამბით ყველა ხვდება, ყველას ესმის, ვინ არის ყველანაირი სიბინძურის წყარო, რაც კი შეიძლება ამ ომში წარმოიდგინო. ყველგან სადაც რუსეთმა მოიტანა სიკვდილი და დეგრადაცია, ჩვენ ვაბრუნებთ ნორმალურ ცხოვრებას. ასეთები არიან უკრაინელები. უკრაინა არასდროს ანადგურებს სიცოცხლეს. რუსეთი, სადაც მიდის, ტოვებს მასობრივ სამარხებს, ჯალათებს, განადგურებულ ქალაქებსა და სოფლებს, დანაღმულ სოფლებს, განადგურებულ ინფრასტრუქტურასა და კატასტროფებს ყველგან. და თუ კი ვინმე შეუძლია ევროპაში ბირთვული იარაღის გამოყენება, არის ის ერთადერთი, რომელმაც ამხანაგ შოიგუს უბრძანა სადღაც დაერეკა. თვლი, რომ ახლაა საჭირო მსოფლიოს უმკაცრესი რეაქცია. თუ კი რუსეთი ამზადებს მორიგ ესკალაციას, ახლავე პრევენციულად უნდა გაეცეს პასუხი და უნდა დაანახოს, რომ მსოფლიო ამას არ გადაყლაპავს, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. რუსი ტერორისტები აგონიაში არიან. ბირთულმა შანტაჟმა არ იმუშავა. ახლა ისინი ცდილობენ შეაშინონ ყველა კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურის აფეთქებით. მათი მიზანია გვაიძულონ დავიწყოთ მოლაპარაკებები მათი პირობებით, თუმცა ამას ვერ მიაღწევენ. უკრაინა არ დათანხმდება მშვიდობას იძულებით. დაწერა 2-ე დღის წინ ზელენსკის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრი იერმაკმა, რომელმაც ასევე გასული კვირის ბოლოს გამოაქვეყნა თვალსაზრისი ვაშინგტონ პოსტში. რამდენიმე მონაკვეთს წაგიკითხავთ ამ მისი თვალსაზრისიდან. 2014 წლიდან იერმაკი წერს, 2014 წლიდან თუ შეიძლება ზელენსკის ვიდეო რო გათიშოთ ცოტა ხელს მიშლის. 2014 წლიდან დღე, როცა რუსეთმა ყირიმი დაიკავა, გვესმის მოწოდებები მშვიდობიანი შერიგებისკენ. გვესმის მოწოდებები დიპლომატიისკენ, თითქოს ჩვენ დავიწყეთ ეს ომი. გვეუბნებიან, რომ სისხლის ზღვის შეწყვეტის დროს თითქოს ჩვენ ვიყავით, ვისაც ბრძოლა გვინდოდა. გვირჩევენ წინ დავაყენოთ კაცობრიობის ინტერესები, თითქოს ჩვენ ვემუქრებით სოფლიოს ბირთვული აპოკალიფსით. ყოფილი და მოქმედი პოლიტიკოსები და გავლენიანი ბიზნეს ლიდერები მოგვიწოდებენ კრემლთან მოლაპარაკებებისკენ, მშვიდობისთვის, სოფლიოსთვის, კაცობრიობისთვის, მაგრამ არა უკრაინისთვის, არც სამართლიანობისთვის, წერს ანდრი იერმაკი ვაშინგტონ პოსტში. ეს პირველად არ ხდება. თებერვალში ომის დაწყების შემდეგ ნარატივი უკრაინა უნდა გაქრეს, რომ რუსეთი დამშვიდდეს, ტრანსფორმინდა ნარატივად უკრაინა უნდა დანებდეს, რომ ევროპა თბილად იყოს. ახლა გაჩნდა ნარატივი უკრაინამ უნდა შეწყვიტოს თავისი ტერიტორიების გათავისუფლება ახალი მსოფლიო ომის თავიდან ასაცილებლად. რუსეთი მიწასთან ასწორებს უკრაინის ქალაქებს და ანადგურებს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას კაშხლებისა და ელექტროსადგურების ჩათვლით. ამის ფონზე კრემლი დასავლეთს მოუწოდებს იშუამავლოს შეთანხმებისთვის, რომ შეიქმნას ახალი ნორმალურობა. Normal, როგორც ინგლისურ ტექსტებში ხმარობენ. ცინიკურად ჩანს, რომ რუსეთი და მისი დასავლელი მომხრეები მშვიდობის მტრედებად გამოდიან. თუ შეიძლება, თავს ნუისულელებთ. აგრესორი ვერ იქნება მშვიდობის მყოფელი, წერს ანდრი იერმაკი ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ თვალსაზრისში. ნატო აძლიერებს აღმოსავლეთ ფლანგს. ამის დამადასტურებელი მასალა პოლონეთის საჰაერო სივრცეში შტატების F-22-ებისა და პოლონეთის F-16-ების პატრულირების ამსახველი ვიდეოკადრები, რომელსაც ახლა ხედავთ, 2-ე დღის წინ გაავრცელა ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა. ნატოს საჰაერო თავდაცვის მისიის გაძლიერება აღმოსავლეთის ფლანგზე რუსეთის უკრაინაში შეჭრის ფონზე გადაწყდა, მოგეხსენება, და ეს ერთ-ერთი არის ამსახველი ამ ყველაფრის. ასევე გეტყვით, რომ კვირას რუმინეთში შევიდა საფრანგეთის პირველი სამხედრო კონვოი, რომელიც ჯავშნიანი მანქანებისგან შედგება. ეს ერთადერთი მდგენელი არ არის სამხედრო ძალებისა, რომელიც რუმინეთში შევა. ცნობილია, რომ რუმინეთი უკრაინის საზღვართან ახლოს შტატებმა განათავსა 101 საჰაერო სადესანტო ბრიგადა, რომელიც საომარ წერტილებში გამოიყენება და ასეთი გადაადგილება მრავალი ათეული წელი არ ქონია ამ ბრიგადას. გულისხმობ ამ ნაწილში ევროპისა ლაპარაკია 5000-მდე ამერიკელ სამხედროზე. მნიშვნელოვანი კვირა იყო გასული კვირა ჩინეთში და არა მხოლოდ ჩინეთისთვის, მთლიანად მსოფლიოსთვის. და იმ პროცესში, რა კონტექსტიც ახლა არის საერთაშორისო უკრაინის ომის ფონზე, როცა ბევრი ქვეყანა ეძებს გზებს თავის გასატანად, გადასარჩენად, რაღაცების უზრუნველსაყოფად, პირველ ყოვლისა უსაფრთხოების. ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა ჩინეთში კომუნისტური პარტიის მე-20 ყრილობა. და ნაწილი ამ ღონის ძიებისა იყო დახურული დიდი ნაწილი კაცმა რომ თქვას სი ძინპინს მესამე ხუთწლიანი ვადით მიანიჭეს ზოგადად დაუჭირეს მხარი გემდივნის პოსტზე კომუნისტური პარტიისა ეს ვიდეო რომელსაც ახლა უყურებთ ასახავს მომენტს ამ ყრილობაზე როცა წინა ლიდერი ჩინეთის ჰუ ძინტაო გაყავთ დარბაზიდან საკმაოდ ისეთი ამ კადრებია დამაბნეველი რომ მეტყვიან ბევრი ინტერპრეტაცია გავრცელდა ამისა ერთი ჩანს რომ რაღაცნაირად თითქოს მას არ უნდა გასვლა და იქ უხსნიან რაღაცას და შემდეგ ის გადის შემდეგ ეს ოფიციალურად აიხსნა იმით რომ თითქოს ის შეუძლოდ იყო თუმცა ფაქტია რომ არ გამოხატავს სურვილს რომ დატოვოს დარბაზი იჯდა სი ძინპინის გვერდით საინტერესო მოძრაობა იყო კიდე გვერდით მსხდომებისგან ერთ-ერთი აღშფოთდა თუ შეშფოთდა ჰუ ძინტაოს გაძევების გამო ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში ვიდეოზე და მეორე კიდევ ერთი გვერდზე მჯდომი პიჯაკზე ქაჩავს რომ დაჯექიო და დასვამს ის გახედავს კიდეც სი ძინპინს და მიხვდება რომ იქ ზედმეტი მოძრაობა არ იყო საჭირო მისთვის მავნებელი იქნებოდა როგორც ჩანს მოკლედ ისტორიული არჩევანია ჩინეთის მესამე ხუთწლიანი ვადა სი ძინპინის ყრილობამ ასევე დაამტკიცა მნიშვნელოვანი რაც არის კიდევ პარტიის ცენტრალური კომიტეტის ახალი შემადგენლობა და სიაში არ მოხვდა პოლიტბიუროს ამჟამინდელი მუდმივი კომიტეტის წინა უბრალოდ მუდმივი კომიტეტის 7 წევრიდან 4 მათ შორის პრემიერ-მინისტრი ლი კეციანი და ამრიგად სი ძინპინმა პრაქტიკულად უზრუნველყო თავისი ერთპიროვნული მართველობა დიდი არის ყურადღება ამის მიმართ კიდევ მოლოდინი მეც მაქვს და ალბათ ბევრს ვინც სულყურს ადამიანებს ამ ყველაფერს რა იქნება რა დაიწერება რა ინფორმაცია გამოვა კიდევ გასულ კვირაში სხვათაშორის ევროპული საბჭოს განხილვის ერთ-ერთი საგანი იყო ჩინეთთან ურთიერთობა ის რომ ეს პრობლემურია ის რომ გამოწვევები თახსავს და ძალიან მნიშვნელოვანი მრავალი თვალსაზრისით ევროპისთვის აღინიშნა და ყველა შეთანხმდა ამაზე თუმცა ვერ გეტყვით რომ რამაზე ჩამოყალიბდნენ და ასეც ჩაიწერა საბოლოოდ ანგარიში ამ ევროპული საბჭოს ბოლო შეკრებისა რომ იმსჯელეს ამ გამოწვევას ყურადღება ამ კვირაში იქნება დიდი ბრიტანეთისკენ სადაც კონსერვატიული პარტიის ლიდერი და შემდგომ პრემიერ-მინისტრი უნდა აირჩიონ ლიზ ტრასის გადადგომის შემდეგ აქტიური კვირა იქნება პოლიტიკური თვალსაზრისით და ესეც შეგვიძლია ვთქვათ არამხოლოდ ბრიტანეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ ჩაუდგება სათავეში ბრიტანეთს და ერთი რაც ვიცით მოლოდინები იყო ბორის ჯონსონის მიმართ თუმცა მან გადაწყვიტა რომ გამოეთიშოს პრემიერ-მინისტრობისთვის ბრძოლის მარათონს ასე ვთქვათ. მისი თქმით მიუხედავად იმისა რომ საკმარისი მხარდაჭერა ჰქონდა მან გააცნობია რომ კონსერვატიულ პარტიას ერთიანობა ესაჭიროება და ასევე აღნიშნა რომ მნიშვნელოვანია ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა იმისთვის რომ პრემიერ-მინისტრის საქმიანობა იყოს ეფექტიანი. და აი ესეთი სიტუაცია გახლავთ რაც შეეხება საქართველოს საყვადურო თხოვნ დროდადრო საქართველოში დღეს პარლამენტს წარუდგენენ სახალხო დამცველობის კანდიდატების სიას 19-ვე კანდიდატი წარედგინება იცით სხვადასხვა ჯგუფი და ფრაქცია სხვადასხვა რაოდენობას წარადგენს მაგრამ პოლიტიკურმა ჯგუფმა მოქალაქეებმა გადაწყვიტა რომ 19-ვე კანდიდატს მიეცეს შესაძლებლობა რომ წარდგეს დეპუტატების წინაშე და მოუსმინონ მათ და მოკლედ ეს იქნება ამ კვირაში ალბათ გვექნება უკვე საშუალება რომ მივადევნოთ ამ ყველაფერს თვალი სახალხო დამცველის არ იყოს სახალხო დამცველის საკითხისა შეიძლება ითქვას იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის ერთ-ერთი და საბჭოს რეფორმა არის ერთ-ერთი რაც არის ყურადღების ქვეშ ევროკავშირისა და განიხილება სწორედ იმ 12 პრიორიტეტის კონტექსტში რომელიც ევროკომისიამ განუსაზღვრა საქართველოს და კერძოდ ამ პრიორიტეტებში ასეთი რამ წერია რომ გაატაროს საქართველომ უნდა გაატაროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრულფასოვანი რეფორმა და დანიშნოს უმაღლეს საბჭოს დარჩენილი წევრები. ეს ყველაფერი საჭიროა იყოს სრულ შესაბამისობაში ევროპის ევროპულ სტანდარტებთან და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან. იმ ეტაპზე ლაპარაკი იყო, როცა ევროკომისია ამას წერდა, ლაპარაკი იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრებზე. და ეს კვლავაც აქტუალურია, ეს საკითხი დაიძრა, გამოცხადდა ერთ წელზე მეტი ხანი იუსტიციის უმაღლეს საბჭო მუშაობდა 2/3 თავის შემადგენლობის და იღებდა გადაწყვეტილებებს. Da gamotsqada es protsesit daizra aramosamartle tsavrebs ras chekheba tumsa akhla laparakia verazets minda quratqeba gamamakhvilo aris is rom gushin gaimarta mosamartleta konferentsia da sul tsotakhnis tsin justitsis umagles sapchoshi gamotavisuflebul or mosamartle tsavris adgilze vakansiaze vakansias daikaveben Levan Murusidze da Dimitri Gritishvili ხო ამის დავასრულებ ამ ნაწილს. გეტყვით ასევე რომ დღეს იწყება ზაგრებში ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის პირველი საპარლამენტო სამიტი, რომელშიც საქართველოს დელეგაციაც მონაწილეობს და მივადევნებ თვალს რა და როგორ იქნება იქ და როგორ წარმოჩინდება საქართველო ამ ფორუმზე. როგორც უკვე გითხარით, მაშინ როცა მსოფლიოს უდიდესი ქვეყნებიც კი ეძებენ პასუხებს გამოსავალს უსაფრთხოების გადარჩენის სქემებს სად რაში უნდა ეძებოს საქართველომ თავისი თავის გატანის გზა. ეს არის ჩვენი მუდმივი კითხვა ალბათ, რომელიც ყველას გვაწუხებს. ვართ ვითარებაში, როცა მიმდინარეობს ძალიან მასშტაბური და ძალიან ტრაგიკული, შეიძლება ითქვას, თავისი ყოველწუთიერი შედეგებით ომი უკრაინაში. და ამ ფონზე ცხადია ყველანი ყოველდღიურად ვფიქრობთ იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს საქართველოსთვის გადარჩენის გზა. ვიცი რომ განსხვავებული მოსაზრებები ამაზე. დღეს მოვისმენთ ბატონ ნიკოლოზ ვაშაკიძის მოსაზრებას, პარტიის ევროპელი დემოკრატების პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ ის საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე დილო მშვიდობისა.
მოგესალმებით ქალბატონ ნინო, მე ვესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ესე გადავხედავთ ხოლმე საერთაშორისო ამბებს და მოვდივართ საქართველომდე, სადაც უნდა იყოს სრული ლოგიკურად კი არა, კარგი იქნებოდა თუ არა, საჭიროა, აუცილებელია იყოს სრული კონსოლიდაცია და ხელებ დაკაპიწებული მუშაობა სწორედ იმ საკითხზე, რითაც დავასრულე ჩემი მიმოხილვა და იმ კითხვაზე პასუხების საძიებლად. არ ჩანს ეს. არ ჩანს იმიტომ რომ არ არის, თუ არ ჩანს იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ მაგალითად.
თქვენ საქართველოს გულისხმობთ?
დიახ.
ალბათ არ არის და იმიტომ ჩვენ საკმაოდ პრობლემური შიდა პოლიტიკური სიტუაცია და კონფიგურაცია გვაქვს, უკვე საკმაოდ დიდი ხანია. კარგად ვიცით რომ მართველი პოლიტიკური გუნდი თავის იდეოლოგიურ პოლიტიკურ კრიზისშია შესული და არაფერი ნორმალური ახალი განვითარების გზის შეთავაზება ქვეყნისთვის არ შეუძლია. გადასულია მარტივად საკუთარი ხელისუფლების შენარჩუნების რეჟიმში ყველანაირი გზით. რაც შეეხება ოპოზიციას, ის ჯერჯერობით ვერ ახერხებს შესაბამის კონსოლიდაციას და ახალი მიმზიდველი პლატფორმის და პოლიტიკური იდეოლოგიის შეთავაზებას მოსახლეობისთვის, რომ ნორმალური პერსპექტიული ახალი გზა მკაფიოდ გამოჩნდეს. ამ წუთში ამ მდგომარეობაში იმყოფება საქართველო, მაგრამ იმეც ვიტოვებთ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნა, დროის მოთხოვნა ძალიან დაჟინებით მოითხოვს.
იმიტომ ვერ ვიპოვე სიტყვა
პოლიტიკური კლასისგან, რომ აი ამ ისტორიის გადამწყვეტ მომენტში რაღაც მნიშვნელოვანი მოხდეს და გზა გამოჩნდეს. სავარაუდოდ უნდა გქონდეს იმედი, რომ რაღაცა იქნება ამ თვალსაზრისით.
ვიდრე გადავალთ შეკითხვებზე, რომლებიც შეეხება უკრაინის ომს და მის პარალელურად მიმდინარე პროცესებს, კითხვებს, რომლებიც წამოიჭრება არაერთი საერთაშორისო მოთამაშისთვის, მსმენელს მივმართავ, რადიო პალიტრის მსმენელს, რომ რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენთ თქვენ. ნიკოლოზ ვაშაკიძეა ჩვენი სტუმარი დღეს და შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე უნდა დარეკოთ, 2988-327-ზე. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, კომენტარი იქნება თქვენი მოსაზრება თუ შეკითხვა. სმენელი ერთი არის ხაზზე, მოდით მოусმინოთ რომ არ ვალოდინო და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვები. დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ.
დილა მშვიდობისა ქალბატონო ნინო მივე სამაზი
გამარჯობა გისმენთ
პოლარიზაცია რო არის და ეს ყველაფერი გასაგებია და ამის ამოძირკვარო შეუძლებელია ფაქტიურად ამასაც მიხვდა მოსახლეობა და სხვათაშორის მიულოცავ ჩვენ მოსახლეობას ბატონი მურუსიძის გამარჯვებას იმიტომ რომ ნუ ხა გრიტიშვილი და ტოპჩიშვილი არ არის მაგალი
რატომ არის მის ალოცი თქვენი აზრით
და ჩინჩალაძე მურუსიძე იქნება პიროვნება რომელიც ქართული მასშტაბიჟებლობის ასე თქვა მიშელ დე ლოპიტალად და პლევაკოთ წარმოდგება და ამას მიხვდებიან ევროპაშიც და დაუფასებენ შეიძლება ზეგლიც კი დაუდგა
მურუსიძეს
არ ვამბობ არავით არის სარკაზმით ამას ვამბობ სრული სერიოზულობით და უულოცავ ეს კაცი წარმოაყენებს ქართული მასშტაბიჟებლობას მათ მსაჯულებელს და ფეხზე ამას ვნახავთ აუცილებლად და კიდევ ახლა კითხვა მქონდა კი ბატონო ეს რუსეთის უტევს ეს ყველაფერიც უკრაინა გადავიდა და გაათავისუფლა თავის ტერიტორიები. მე უკრაინელი ხალხის მხარეს ვარ, მაგრამ არანაირად ზელენსკის და იმ პატივცემული სხვანაირი მიმართულება.
ამ როგორ ხართ მათ მხარეს და დავასრულოთ, შეკითხვა არ გაქვთ როგორც.
მე მაქვს ისა, თქვენ რისი მოლოდინი გაქვთ ბატონო ჩემო? ოპოზიციას რისი მოლოდინი აქვთ? აი დაახლოებით საზოგადოებაში ცნობად და არაცნობად ხალხს რისი მოლოდინი აქვს? აი მაგალითად ვიცი ბერძენიშვილებს რისი მოლოდინი აქვს? ასევე
თქვენ რისი მოლოდინი გაქვთ? თქვენ რისი
აი გეტყვით ბატონო, წამყვანია ხო? ოთარ ტატიშვილი ცნობილი შუა ქალაქიდან და მისი ძმა ლადო ტატიშვილი ჯაზოქრისტე. ისინი კავენიდან არიან ზელენსკის მეგობრები და აუცილებლად აქ თუ შემოვა არახამია უკრაინული ჯარი და ეს წყობა დამყარდება და მიშაც გამოვა ციხიდან, რა თქმა უნდა. ისინი მიიღებენ ვასილ მაღლაფერიძის ადგილს ლადო ტატიშვილი და ჯანდაცვის მინისტრის ადგილს
ვათ დიდი
ოთარ ტატიშვილი. აი ამას ელოდებიან ესეთი.
თქვენ რას ელოდებით თქო? თქვენ რას ელოდებით? უკრაინის მხარეს ვარობ ძალიან.
მე ვიდა რომ საქართველოს გადარჩეს და ჩვენი თავი
რას ელოდებით?
როგორც ილია
უკრაინის მხარეს როგორ ხართ ეგ ვერ გავიგე.
მე ვის მხარეს ვარ?
როგორ ხართ უკრაინის მხარეს?
საბჭოთა კავშირის აი იმ ძვირი საბჭოთა კავშირის აღდგენის მომხრე, რომელიც სამწუხაროდ აღარ ადგება და პუტინის ფაშისტია.
პუტინსაც ეგუნდა.
აი რა ერთის მხარეს ვარ, ისე რომ ჯობია ჩვენ მაღალმარა.
კარგი, ნახვამდის თუ შეიძლება მიშველეთ. ძალიან ბევრი მიმართულებით წავიდა ბატონი. ხო, საბჭოთა კავშირის აღდგენა უნდა პუტინსაც, მაგრამ იმასაც ხვდება რომ თლად ამას ვერ ვიზამო. სხვა რაღაცას ცდილობს პროგრამა მინიმუმი აქვს ამ მიმართულებით და ხო, თვალსაზრისი იყო ეს მსმენელის, რომელიც მუდმივად გვისმენს და გვირეკავს 2988-ა ჩვენი საეთერო ნომერი. არ შეიძლება იმის გაუთვალისწინებლად გავაგრძელოთ საუბარი, რაც აი ეგერ გუშინ გვედასრულდა ჩინეთში. და ის მიმართაც დიდი ყურადღება, მართალი გითხრათ, ჯერჯერობით ისეთი აქტიური გამოხმაურება არ ჩანს, როგორც ჩანს დაკვირვების ფაზა, ჯერ კიდევ ოფიციალურს გულისხმობ. და იმ სიტყვაშიც, რომელიც სი ძინპინმა წარმოთქვა, განსაკუთრებით ის ვრცელი სიტყვა, რომელიც იყო დასაწყისში ამ ყრილობისა, ყველა ეძებდა პასუხებს რაღაცებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ კი იყო იგზავნილები, ზოგი ვონდოვანი, ზოგი უფრო კონკრეტული და მკაფია. მაგრამ ფაქტი ერთი რამ არის, რომ ჩინეთი კიდევ უფრო როგორ თქვა, თავის ტკივილი ცოტა მე მგონი სუბუქინა თქვამია. კიდევ უფრო მწვავე თავის ტკივილი იქნება სოფლიო წამყვანი ქვეყნებისთვის პირველ რიგში. და არა მხოლოდ.
ხო, საინტერესო იყო ეს მოვლენა, მიუხედავად იმისა, რომ განსაკუთრებით მოულოდნელი კარაფერი მომხდარა.
დიახ.
მთავარი იყო, ასე იგი, მოსალოდნელი და მომხდარი ფაქტი ის, რომ ჩინეთმა გადაუხვია ბოლო რამოდენიმე ათწლეულის ტრადიციას ხელისუფლების როტაციის საკითხში, როდესაც უმაღლესი ხელისუფლება ყოველ 10 წელში იცვლებოდა. და ამჯერად სი ძინპინმა გაიხანგრძლივა თავისი ხელმძღვანელობა ჩინეთის დამატებითი 5 წლით, რაც პრაქტიკულად იმას ნიშნავს, რომ მან აიღო კურსი უკვე აი ესეთი მუდმივი დიქტატორობის ინსტიტუტის ხელახლა დასამყარებლად ჩინეთში, რაც რა თქმა უნდა საკმაოდ უარყოფითად აღიქმება მსოფლიოში, იმიტომ რომ ნუ მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთი ახლა არ არის და არ ყოფილა დემოკრატიული ქვეყანა, დენ სიაოპინის რეფორმების შემდეგ გარკვეული რაღაც ცვლილებები ამ მიმართულებით და საკმაოდ ძლავრი მცდელობა თავისი ურთიერთობის ჰარმონიზაციისა დანარჩენ მსოფლიოსთან და განსაკუთრებით დასავლეთთან ჩინეთში მიდიოდა და ჩინეთის ყოველი ხელმძღვანელობა ნესეოპინიდან დაწყებული ამ კურს მეტნაკლებად ადგა. ამ კურს საკმაოდ დამაჯერებლად ადგა სიძინპინის წინამორბედიც ხუძინტაო. ხოლო აი თვითონ სიძინპინი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ნაცვლად ჰარმონიზაციისა უფრო ხას ყოველთვის უსვამს არსებულ ესე იგი წინააღმდეგობას დასავლეთთან ჩინეთის განსაკუთრებულ ალტერნატიულ გზას, რაც მომასწავებელია ამისი, რომ უფრო არასასიამოვნო უნდა კონფრონტაციულ მოვლენებთან უნდა სავარაუდოდ კონდეს საქმე. ცალკე ალბათ ის ფაქტი აღსანიშნავი, საკმაოდ არასასიამოვნო საყურებელი, რაც იყო თუ როგორ მოექცენ ჩინეთის ყოფილ ხელმძღვანელს ამ ყრილობაზე, გამიზნულად და დაგეგმილად დაამცირეს ის. თუ ახლა თუ ის გასაყვანი იყო იქიდან ეს შეიძლებოდა წინასწარ ის მომხდარიყო, რომ ეს სპექტაკლი მთელი მსოფლიოს თვალწინ არ მომხდარიყო, ეს სპეციალურად გაკეთდა, რაც ჩემი აზრით საკმაოდ აი არაჩინურადაც გამოიყურებოდა. მათ აი ესეთი რაღაცები, როგორც წესი არ ახასიათებთ ყოფილი ლიდერების მიმართ, თუ იმაშინაც კი როცა ისინი უკვე ჩრდილში გადიან და ხშირად კრიტიკის ქვეშაც ექცევიან, რაღაც პატივისცემის მინიმუმს ავლენენ. ამ შემთხვევაში ძალიან არასასიამოვნოდ გამოიყურებოდა ეს ყველაფერი. ნახოთ, სავარაუდოდ ეს მკვეთრი ნაბიჯები რაღაც მომენტში თავად სიძინპინს ბუმერანგებით დაუბრუნდება. მე ასეთ პროგნოზს გავაკეთებდი.
ასე ფიქრობთ? მე ხოთ მიცა, რომ მან ესეთი კომფორტის მოიწყო კიდე უფრო მეტი, როგორც ლიდერმა იმ თვალსაზრისით, რომ სრულიად შეცვალა მისი ახლო
გარემო. კი, ამ მომენტისთვის რა თქმა უნდა ის ახდენს თავისი პირადი ძალაუფლების მაქსიმალურ კონსოლიდაციას.
და ეს შემოუბრუნდება, ფიქრობ?
რა არის
ამ ფონზეც შემოუბრუნდება? ანუ
სინამდვილეში ყველაფერს საბოლოო ჯამში განსაზღვრავს სტრატეგიულად ის პროცესები, რომელიც მიდის ქვეყნის ეკონომიკაში და მის ესე იგი ჩართულობაში მსოფლიო სისტემის კონფიგურაციაში. ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ და ამას საკმაოდ კომპეტენტური ექსპერტებიც იზიარებენ, სიძინპინის კურსი ჩიხურია და მოკლედ ასე ვთქვათ, ჩინეთმა დროზე ადრე გამოაჩინა კბილები და ეს კბილები გამოაჩენინა სიძინპინმა ზუსტად. და დღევანდელი ჩინეთი, მიუხედავად თავისი სწრაფი განვითარების და სიძლიერისა, ამისთანა კონფრონტაციისთვის დანარჩენ მსოფლიოსთან ჩემი აზრით მზად არ არის. სამაგეროდ გარშემო ყველა შეშფოთებულია, დაწყებული დასავლეთიდან, დამთავრებული ჩინეთის უშუალო სამეზობლოდან. კონსოლიდაცია, ანტიჩინური კონსოლიდაცია უკვე რამდენიმე წელია დაწყებულია და ეს სწორედ სიძინპინის კურსის შედეგად მოხდა. და მე ვერ ვხედავ ჩინეთში იმ რესურსს, რომელიც მას მისცემს საშუალებას, რომ ამ ყველაფერს სათანადო დონეზე დაუპირისპირდეს. ბუნებრივია, ეს საბოლოო ჯამში უკვე სიძინპინის პირად ძალაუფლებასაც დაარტყამს.
უკრაინაში ომის მიმდინარეობის ფონზე ჩნდება რიგი ქვეყნების პოზიციები გამოკვეთილია, თუმცა თან ახლავს ბევრი კითხვა, მაგალითად, რამდენად დიდხანს შეიძლება შენარჩუნდეს ეს დასავლური კონსოლიდირებული პოზიცია, ასევე მნიშვნელოვანი მოთამაშეების პოზიციები როგორ იქნება. გასულ კვირაში გააქტუალურდა ისრაელის საკითხი და ვიცით ჩვენ, რომ უკრაინის ხელისუფლება პირდაპირ მიმართავს ისრაელს. ამ შემთხვევაში უკვე ირანის ესეთი მონაწილეობის კონტექსტში, როცა ლაპარაკია დრონებისა და შემდგომ უკვე რაკეტების მიწოდებაზე, ისრაელიდან მოვისმინეთ თავდაცვის მინისტრის პოზიცია, რომ არაპირებს ისრაელის სამხედრო დახმარების გაწევას, მაგრამ გუშინ გავრცელდა ერთი საინტერესო ცნობა. რეალ პოლიტიკაში წავიკითხე, რომელიც ეყრდნობა უცხოურ წყაროს. კერძოდ, ისრაელმა სირიის ტერიტორიაზე სარაკეტო დარტყმები განახორციელა, რის შედეგადაც ირანული კამიკაძე დრონების ქარხანა გაანადგურა. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი წერს ამის შესახებ. ამაზე ეს მკვეთრი პოზიცია აღარ ვიცი, მაგრამ შეიძლება ასეთებიც იყოს და ნახოთ მეტი და მეტი.
ჩვენ როცა ისრაელის პოზიციაზე უკრაინას მიმართ ხმარების კუთხით საუბრობთ, ცოტა სხვანაირად უნდა დავაკვირდეთ და ამ ისრაელის სპეციფიკა უნდა გავითვალისწინოთ.
მესმის ხო ეს კომპიუტერული თამაში არ არის, რომ ესე მარტივად.
Ну, ჯერერთი თვითონ საკმაოდ რთულ მოზაიკაში იმყოფება იქ უსაფრთხოების თვალსაზრისით და უამრავი ფაქტორისთვის უწევს ანგარიშის გაწევა. მეორე, ისრაელის დახმარების ფორმები შეიძლება კარგად თუ დავაკვირდეთ, იყოს სხვანაირად და იქ ჩანდეს, რომ სინამდვილეში ბევრი რამე არის ისეთი, რაც პირველი შეხედვით შეიძლება შემჩნეული არ იყოს. სხვათა შორის, ისრაელმა ომის დასაწყის სტადიაში თქვათ მიიღო ძალიან დიდი რაოდენობით, ესე იგი ლტოლვილები უკრაინიდან. ის ძალიან დიდ დახმარებას უწევს უკრაინას სამხედრო სამედიცინო კუთხით და სხვა შორის ძალიან ბევრი დაფარული ოპერაციების კუთხით, თუნდაც ესე იგი პრეზიდენტის და უმაღლესი ხელისუფლების სტატუსის კუთხით იქ ისრაელელი სპეც ესე იგი სამსახურის წარმომადგენლები საკმაოდ ინტენსიურად ჩართულები არიან ამ საქმეში და ხშირად ეს დახმარება არ იძენს ინფორმას იმ პირდაპირს, რასაც მისგან უკრაინა მოითხოვს და სამაგეროდ ირიბი ფორმებით საკმაოდ ქმედით დახმარებას
უწევს.
ახლა იმასთან ერთად, რაც თქვენ ბრძანეთ ამ ქარხნის დაბომბვასთან ერთად, ახლა გამოჩნდა უკვე საკმაოდ დამაჯერებელი ინფორმაცია, რომ ისრაელი თავისი სადაზვერვო ინფორმაციით დაეხმარება უკრაინას. ეს უკვე ტექნიკურ სადაზვერვო ინფორმაციაზეა საუბარი, ირანული წარმოების დრონებთან ბრძოლის თვალსაზრისით, მაგ არკული კოდები და ასე შემდეგ იგულისხმება. ხო, ამიტომ სპეციფიკური ქვეყანა სპეციფიკურ მდგომარეობაში მყოფი და მისი დახმარების ფორმებიც გარკვეულ სპეციფიურ ფორმებს იძენს და ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება.
ნიკოლოზ ვაშაკიძეა ჩვენი სტუმარი. ალიტრის ეთერში ახლა რამდენიმე წუთით რეკლამის დრო არის და დაუბრუნდებით სულ მარე რადიო ეთერშიც ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. როცა მსჯელობთ და ვფიქრობთ იმაზე, თუ როგორ საით რა სქემაში თავადეს სქემებიც ახლა ტრანსფორმირების პროცესშია, გულისხმობ საერთაშორისო უსაფრთხოების სქემებს, უნდა მოექცეს საქართველო ამ პროცესში, რამდენად საყურადღებო და მნიშვნელოვანი არის საქართველო-უკრაინის ურთიერთობა უშუალოდ ორ მხრივ. ჩვენ ვხედავთ, რომ შიდა პოლიტიკური ცხადია, ჩვეულებრივი რამ არის, რომ შიდა პოლიტიკური ამბები და პროცესები აისახება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზეც, შეიძლება სრულად არა, მაგრამ მნიშვნელოვან წილად, მაგრამ ძალიან გადაიხლართა ერთმანეთში და რიგ შემთხვევაში ბევრ კითხვასაც ჩვენს დამაზიანებელი არ იყოს იმდენად, რომ შემდეგ რაღაცების გასწორება ვერ მოხერხდეს ამ ორ მხრივ ურთიერთობებისა.
რა თქმა უნდა, ეს პრობლემაა და სერიოზული.
ხო, როგორ უყურებთ აი ამ მთელ პოლემიკას და რიტორიკას და ასე შემდეგ?
კი ბატონო, არსებული ხელისუფლება უკვე საკმაოდ ღრმა და მნიშვნელოვან წილად გამოუსწორებელ კონფლიქტში შევიდა უკრაინის ხელმძღვანელობასთან და შიშობ უკვე ამან ისეთი ფორმები შეიძინა, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში საბოლოო დალაგება ურთიერთობების ამ ქვეყანასთან ალბათ ვერ მოხერხდება და დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ომის დასრულების შედეგად უკრაინა საკმაოდ ძლიერი და ანგარიშ გასაწევი ფაქტორი გახდება როგორც მინიმუმ ევროპის და რეგიონის პოლიტიკაში და უძლიერესი არმიით ევროპაში სხვათა შორის, და მასთან ნორმალური და ესე იგი მაღალი დონის ურთიერთობა უკვე სტრატეგიულ ხასიათს იძენს და შეიძენს და აქვს კიდევაც ისედაც. ერთ სიტყვით, ეს ამ ფაქტორის და კიდე მრავალი ფაქტორიდან გამომდინარე, მათ შორის ჩვენი შიდა აუცილებლობებიდან გამომდინარე, უაღრესად აქტუალური ამოცანა, რომ ესე იგი ხელისუფლება საქართველოში შეიცვალოს. ამისთვის ძალისხმევაა საჭირო ძალიან სერიოზული შიგნით საქართველოს საზოგადოებაში, ამის გააზრება უნდა მოხდეს ნორმალურად, რომ
რას უშველის შეცვლა?
ახალი ფურცელია დასაწყები ქართულ პოლიტიკაში.
ხო,
მოგახსენებთ, 10 წელია უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლება იმყოფება სათავეში, ხო? ეს უკვე თავისთავად იმხელა ვადაა, რომ ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება გადახალისებას მოითხოვს. ეს ყველა საგარეო ფაქტორი, რაც თქვენ ახსენეთ, სულაც რომ არ არსებობდეს. როტაცია აუცილებელია მითუმეტეს 21 საუკუნეში. გარდა ამისა, საგარეო პოლიტიკური დღისწესრიგი ყოველთვის პრობლემატური ქონდა ქართულ ოცნებას. მან თავიდანვე საკმაოდ გაიფუჭა ურთიერთობა საქართველოს ტრადიციულ სტრატეგიულ პარტნიორებთან. ეს მოგახსენებთ, ეს არის პირველ რიგში ევროკავშირი, აზერბაიჯანი, გაუგებარი, ასე ვთქვათ, შეფასებები აქვს გაუგებრობის გამომხატველი ხშირად ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა უკრაინა, ხო? პრაქტიკულად მინიმუმამდეა დაყვანილი თანამშრომლობა და ურთიერთგაგება თურქეთთან. ჩვენ ხა ყოველთვის ხა კავკასიაში ჩვენი სტაბილურობა და საქართველოს უსაფრთხოება ეხმობოდა ტრადიციულად არსებულ სტრატეგიულ სამკუთხედს. თურქეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, სად არის ეს არ არის, ხო? რეალურად არ არის, უფრო წამოიწია თურქეთ-აზერბაიჯანის ტანდემმა. Ну, ეს ყველაფერი ახლა ისევ წესრიგშია მოსაყვანი და ამისთვის ხელისუფლება გადასახალისებელი საჭიროა მოვიდეს ის ხალხი, ის პოლიტიკური ძალები, ვისაც კარგად ესმის ეს სტრატეგიული ამოცანები და გამოცდილებაც აქვს ამის.
რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით, გეტყვით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარია ბატონ ნიკოლოზ ვაშაკიძე. გადახალისება არჩევნებით შემოგაშველათ მაყურებელმა.
დიახ, რა თქმა უნდა, ხო, ახლა სხვა გზა არ არსებობს.
და ასევე შეკითხვა იყო, ხომ არ ფიქრობთ რომ ხერსონსე მუქრება და ბირთვული დარტყმაო? ერთ-ერთი ბატონი წერს, არ გვესენებია ჩვენ კონკრეტული საბრძოლო, ესე ვთქვათ, ნიუანსები, მაგრამ
ნუ რა არის იცით აქ,
რა მოვაყირიმს, ისინი ხომ არ უნდა გაიხიზნონო? იხიზნებიან როგორც ვიცით, მაგრამ ხო ისმენ.
როცა საუბარი გვაქვს ჩვენ უკვე ასეთ აგონიაში მყოფ საკმაოდ ბევრი გაგებით არარაციონალურ ლიდერთან და ხელმძღვანელობასთან რუსეთის, ჩვენ როდესაც აი ასეთ სიტუაციებში თქვა დასკვნა გამოგვაქვს და რეკომენდაციებს ვიძლევთ, ნუ რაციონალური ასე იგი ფაქტორებით ხელმძღვანელობთ ანალიზში. აი აქ ხშირად აი ის შესწორება შემოდის, რომ როცა რაციონალურ ანალიზს ვაკეთებდით თებერვალში, დაიწყება ომი თუ არა, ყველა ნორმალური რაციონალური მოსაზრება საუბრობდა იმის სასარგებლოდ, რომ წესით ეს ომი იმდენად დამღუპველი იქნება რუსეთისთვის, რომ მან ეს არ უნდა გააკეთო. მოხდა პირიქით, ხო? ახლა მითუმეტეს ეს ხალხი კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, ამიტომ ახლა შემიძლია გითხრათ, რომ ყველანაირი რაციონალური მოსაზრებით ბირთვული იარაღი წესით გამოყენებულ არ უნდა იქნეს. მაგრამ როდესაც ასეთ ხალხთან გვაქვს საქმე ამ მდგომარეობაში, ნუ გარანტიების გაცემა ძნელია.
ასეთი ამ სმენელი ყავს, თუ შეიძლება მოусმინოთ სმენელს, ყურსასმენი რომ აიღოთ ბატონიკოს. დილომშვიდობის აბძანეთ.
გამარჯობა სკალბატონინო.
გამარჯობა, აბძანეთ.
სანამ სტუმარს დაусმენ კითხვას სკალბატონინო, თქვენთან მაქვს ესეთი ერთი თხოვნა. თქვენ კონდათ ხოლმე ერთი კაი ჩვევა ერთ დროს თუ გახსოთ, რომ ინტერნეტის მეშვეობით ხოლმე აგრძელებდით გადაცემას, თუ გახსოთ.
და ძალიან კარგი ჩვევა არის.
ხო, იმიტომ რომ
ჩემი შეცდომა იყო
ტექნიკური. დროში ეტევა
თუ
შეიძლება. იქნება გააკეთოთ ეგ.
შეკითხვა დასვით თუ შეიძლება სანამ ეთერში ვართ.
ხო, რა შეეხება კითხვას, ესეთი კითხვა მაქვს. ხომ არ ეპარება ეჭვი რუსეთს იმაში, რომ თუ ის მცირეოდენ ტაქტიკურ მხოლოდ დამანგრეველ იარაღს გამოიყენებს ატომურთან მიახლოებულს, რომელსაც გამოცხრება არ აქვს, უბრალოდ დიდი დამანგრეველი ძალა აქვს, ამერიკის განცხადება, რომ ის ჩაძირავს შავი ზღვის ფლოტს, ეს არის რაღაცა პროსტო ფეიკი და სხვა მეტი არაფერი. ამაში ეჭვი ხო არ ეპარება და ხო არ დარწმუნებული იმაში, რომ ეს უბრალოდ სიტყვის მასალაც ქვეს ამერიკელებმა და მეტი არაფერი რომ ბოლი გამოეშვათ. აი აგმიხსენით.
მადლობა ზარისთვის.
ხო, რა შეეხება ამ საკითხს, ოღონდ ეს განიხილებოდა პირველ რიგში მაინც ტაქტიკური ბირთვული იარაღის კონტექსტში, საკმაოდ კაფიოთ ითქვა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ მათ ჩაატარეს კულუარული, ასე ვთქვათ, საიდუმლო კონსულტაციები რუსეთის მხარესთან, სადაც უკვე დეტალურად აღუწერეს თუ როგორი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხაზს უსვამ, სამხედრო პასუხი იმაზე, თუ რუსეთი ამ იარაღს გამოიყენებს და როგორც გამოჩნდა იქ რეაქციებიდან, ეს საუბრები საკმაოდ დამაჯერებელი გამოდგა. ამიტომ ეხლაც შესაბამისად ამ საუბრებმა საკმაოდ დაწია დაბლა მაშინ ალბათობა ამ იარაღის გამოყენების. რა მდგომარეობაშია ახლა ეს ყველაფერი ამ წუთში? ძნელი სათქმელია და რაღაცებს ალბათ კიდე დავინახავთ.
შეგვიძლია მხოლოდ სპეკულაცია და ესე ვარაუდები ოსტინის და შოიგუს ბოლოს საუბარზე, რომელსაც ასეთი მწირი არ მახსენ ამისთვის ხარ და უბრალოდ ამახსენ თქვა, რომ მოდი შევინარჩუნოთ კომუნიკაცია ამ ძიმე დროს.
არა, რა თქმა უნდა, რა
თქმა უნდა. ხო, და ამიტომ ხო არ ვიცით იქ რა იყო კიდევ. გასული კვირის ბოლოს კიდევ მსმენელია და იმედია კი მექნება დრო მეც თავსა შეკითხვები გავაგრძელო. დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით, დამწყები მკვლევარი. მე დიპლომატთან ვიცი რომ კარგი დიპლომატი იყო ბატონი და მინდა სტუმართან შეკითხვა კონკრეტული.
ბრძანეთ. დიახ.
ან ვიცით აწმყოში როგორ არის და ვიცით მომავალში ჩვენი ვერსიები ვაქვს რა, მაგრამ მე მინდა უკან წარსულში რაღაც კითხო ადამიანს პროფესიონალურ დონეზე. ჩვენ ყავდა სოფლიო პოლიტიკოსი, როგორც ამას ეძახდნენ გერმანელები. ჩვენ გერმანელები ვით არ შევაფასოთ როგორც ქართველები. ამ პოლიტიკოსი კი არა, დიპლომატი, სოფლიო დონის უმაღლესი. ამ დიპლომატმა სამი შეხვედრა რუსეთთან, დაგომისი მოსკოვი და სოჩი, ახლა დეტალებში აღარ შევას, იცი სამბატონმა მოტყუდა ამ ამბავში. და პლუს ამას საკუთარი სკამისთვის ტრის ჯარი ოკუპანტი შემოიყვანა ბალტიმის რაზმები გასანადგურებლად ქართველებს. აი ამის შეფასებამდე და ეს იყო მისთვის სოფლიო დონის დიპლომატი? თუ არა, როგორც ქართველი შეიძლება?
ახლა რატომ გაქვთე კითხვა და რატომ გსურთ პასუხი? მაინტერესებს მე. და გიპასუხებთ ბატონ ნიკოლას.
რატომ და ჩვენ არ ვარქნათ ყველაფერს თავის სახელს? თეთს არ ვაკვირ, თეთს და შავს და ვამბობთ რაღაცა, აი მე იმან რაღაცა ესე არ ყვას მე, ესე არ გამოვიდე მე.
კარგი.
აი ყველა ამბობს რომ ის ყავდა, ეს ყავდა, როგორ ყავდა, როგორ შეიძლება ეს ადამიანი ამას რამე ჩვენთვის გაუკეთებია? არაფერი.
დიდი მადლობა ზარისთვის, არ ვიცი ედუარდ შევარდნაძის, ვინც ყველა მეხუთა ცხადია ის გულისხმობს. შევარდნაძის შეფასება თქვენგან, არ ვიცი, ალბათ აინტერესებს და უპასუხეთ და მე გადავალ ისევ ჩემში.
ცოტა ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემიდან ახლა გადაუხვიეთ,
მაგრამ
შევარდნაძე ძალიან წინააღმდეგობრი პოლიტიკური ფიგურა, ყველანაირი გაგებით. უამრავ დამსახურებასთან ერთად უამრავი, ესე იგი, ჩავარდნა და არასწორი ნამბეჯი. ამიტომ ვინაიდან ახლა ბატონმა თავი როგორც მკვლევარი ისე დაახასიათა, მე მას ვურჩევდი, რომ თუ ის მართლა დამწყები მკვლევარია, თავის გამოკვლევებს უკვე ესეთი მკაფიო შეფასებებით ნუ დაიწყებს, ჩაღრმავდეს საკითხებში. ნაწილობრივად მე მას ვეთანხმები, რომ ესე იგი შევარნაძის საქმიანობის გარკვეული ნაწილი უარყოფითად უნდა ფასდებოდეს, მაგრამ ну ის 10 წელი იყო სათავეში ქვეყნის ბოლოს უკვე, სადაც წარმატებებიც ჰქონდა ქვეყანას მათ შორის საერთაშორისო არენაზე და ну ეს ყველაფერი თავის პლუსებით, მინუსებით, მიღწევებით და ჩავარდნებით დეტალურად არის გასაანალიზებელი, ბევრი რამე კიდე ძალიან კარგად და ფართოდ ცნობილი არ არის. ამიტომ მართლა საინტერესო კვლევის საგანია ეს და წინასწარი განწყობის და შეფასებების გარეშე ჯობია მიუდგეს ამ თემას.
და ერთ რამეში დავეთანხმოთ ბატონს, რომ ბევრ რამეს არ ვარქმევთ სახელს, თავის სახელს და ბევრ რამე არ. ეგ კი
გვაქვს ტრადიციული პრობლემაა.
და რადიო მაესტრო რატომ დატოვეთო? ჩვენ არ დაგვიტოვებია, მოკლედ არაფერი იქ ინტრიგა და ნუ რაფერს ეძებთ, უბრალოდ ასე გადაწყვიტა მაესტრომ, რომ ისთვის ასეჯობდა. და ასევე შეგიძლიათ დარეკვა, ვინც რადიო პალიტრაზე გვისმენთ ახლა 2984-327-ზე. მაყურებელიც დიპლომატიურ გზაზე კითხულობს, არა ზარი არ არის ბატონ ნიკოლოს, უბრალოდ მინდა ამ მიმართულებით წავიდე. ზელენსკი მოუწოდებს დასავლეთს აი ამ ფონზე უკვე ბოლო ლეგენდას, რასაც თავაზობს კრემლი სოფლიოს, რომ კიევი ამზადებს თავად თავის ტერიტორიაზე კატასტროფის მოწყობას, რომ შემვითომ საკმარისი კატასტროფა არ ხდებოდეს რუსეთის მიერ, რომ ეს მერე კრემლს დააბრალოს, გეგონება მშვიდობიან მასში ვართ სიტუაციაში, და რომ ამის გამო რუსეთი, ესეც იყო ნათქვამი ინფორმაციაში, რუსეთის სახელმწიფო სააგენტოებს ვეყრდნობი, რომ კრემლის მიმართ ნდობა მოიშალოსო. ხო, აი ეს არის ხო მიზანიო, ერთ-ერთიო და მოუწოდებს ზელენსკი ამ ყველაფრის ფონზე, და ყველა მასე აღიქვა ეს შოიგუს სატელეფონო კარუსელი, როგორც ზელენსკი უწოდებს, რომ რუსეთი ამით ცდილობს დააშინოს კიდევ დასავლეთი, რომ აი ყველა ასე იფიქრებდა ცხადია, მანაც იცოდა ეს, ახლა ასეთი რეგვენი არ მგონია, რომ ამას ვერ მიმხვდარიყო. მოუწოდებს პრევენციული კაფეობისკენ, ახლა სხვანაირად ვერ წავიკითხე სიტყვები, დასავლეთს, რომ რუსეთისთვის ნათელი იყოს, რად დაუჯდება მას თუკი ამ მიმართულებით ესკალაციას გადაწყვეტს მართლაც. რა შეიძლება ეს იყოს, მართალი გითხრათ, კარგად ვერ ხვდები. და ასევე მინდა მოვასწროთ დიპლომატიის თემაზეც ამომთან მიმართებით. თუ შეიძლება ჯერ ამაზე რომ მიპასუხოთ. რას ნიშნავს, აი რა უნდა ქნას?
აქ ალბათ სწორედ
რაზეც თქვენ ვდანებდით, რომ ანუ მარტოს.
ხო, ალბათ სწორედ ის იგულისხმება იმ ტიპის ღონისძიებები, რაზეც ქონდა ამ უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებს საუბარი რუსეთის მხარესთან, აი ბირთული არაღის გამოყენების შემთხვევაში. Ну, როგორც ჩანს, ზელენსკი ამ თემის გაღრმავებისკენ და გაინტენსივობისკენ მოუწოდებს თავის დასავლელ პარტნიორებს. აქ სხვა დანარჩენი, ხლა თვითონ ეკონომიკური პაკეტი ამოქმედებული, ის გრძელვადიანია და აი ესეთ მოკლე სწრაფისულის, ესე იგი, სახით ვერ გამოდგება. პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, იმიჯი და ზეწვა ამ თვალსაზრისით რუსეთის სახე უკვე იმდენად შელახულია, რომ აღარც აფასებს ამას, არანაირი ამოწურულია ყველანაირი რესურსი, ანუ დარჩენილია სუფთა წყლის სამხედრო ტექნიკური ღონისძიებები, მკაფიო მინიშნება მათზე და რეალური მზადყოფნის გამოხატვა, რომ ეს პრევენციის როლი ამან შეასრულოს.
დიპლომატიის თემა და ნაწილი მოწოდებები მოლაპარაკებებისკენ, ის რასაც რისთვის პასუხის გაცემაც ანდრი ერმაკმა გადაწყვიტა, მათ შორის ვაშინგტონ პოსტის გვერდებიდან, ასე ვთქვათ, და სადაც ის განმარტავს, თუ რატომ არის უსამართლო და არასწორი ახლა ამ ეტაპზე უკრაინისთვის მოწოდება, რომ გადავიდეს მოლაპარაკებებზე.
იცთრა რა წარმოვიდგინოთ,
მაგრამ დაგშე კითხვა იყო მაყურებლისგანაც და ამიტომ მინდა რომ ეს ამაზე გვიპასუხოთ, მითუმეტეს თქვენ, როცა ეს თქვენი, ასე ვთქვათ, საქმეა და პროფესია. რა ეტაპზე ხედავთ ამას და მართლაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხედავთ ასეთი შესაძლებლობას, თუ კი კიევი შეძლებს მთელი მისი ტერიტორიის, საერთაშორისო დაღიერებული ტერიტორიის გათავისუფლებას?
Ну, აი ამაშია ზუსტად საქმე, როდესაც რა მომენტშიც ითქმება, რომ აი ხლა ჯობია მიუჯდეთ მაგიდას და ასე, ყოველთვის ის დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, თუ აქედან გამომდინარე, რომელი სტატუს-კოს შენარჩუნებაზე იქნება მიმართული ეს მოლაპარაკებები. ხო, აი ხლა როცა უკრაინის ტერიტორიის საკმაოდ დიდი ნაწილი ოკუპირებულია, რუსეთის ხელმძღვანელობის მხრიდან გაჟღერებულია ასევე კიდევ თავისი ტრადიციული იდეოლოგიური კლიშეები და მიზნები, ამ მომენტში, ესე იგი, გადასვლა დიპლომატიის რელსებზე მთლიანად ნიშნავს უკვე აი ამ მახინჯის სიტუაციის ამა თუ იმ ფორმით შენარჩუნებას. და აი მერე წარმოვიდგინოთ ჩვენ, თუ როგორ გააგრძელებს ევროპა და მსოფლიო ამ, ესე იგი, მახინჯ სიტუაციაში ცხოვრებას. ხო, ეს აუცილებლად შემდგომი ძიმე პრობლემების მომტანი იქნება ახლო მომავალში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს ყველაზე უსიამოვნო უკრაინისთვის იქნება, მაგრამ თელმა დანარჩენმა ევროპამაც და მსოფლიომაც ეს უნდა დაინახოს. ჩემი აზრით, სწორედ ამას გულისხმობს ბატონი იერმაკი და ნუ მე ვფიქრობ, მაინც ასე თუ ისე ჩამოყალიბდა და გაიმარჯვა იმ ხედვამ დასავლეთში, რომ ამ ფორმით რუსეთის და მისი პოლიტიკური სისტემის და ხელმძღვანელობის შენარჩუნება უბრალოდ უკვე აღარ გამოვა. და შესაბამისად რადიკალური ცვლილებების გარეშე რუსეთის პოლიტიკურ სტრუქტურაში ვერანაირი, ესე იგი, ნორმალური გამოსავალი ამ ომს ვერ ექნება.
ეგ შეიძლება კიდე უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივად ჩანდეს, ვიდრე წარმოდგენაში უბრალოდ ამ ვიდრე მაგალითად უკრაინის სრული დეოკუპაციის შესაძლებლობა.
არა, რატო ეს ალბათ გაისის თემაა ჩემი აზრით.
რადიკალურ ცვლილებას გულისხმობ, არა მხოლოდ პუტინის ცვლილებას ეს ვიგულისხმე.
ხო, რა თქმა უნდა, ახლა იქ, არა, რუსეთი უკვე ისეთ მდგომარეობაში იმყოფება, რომ აი ამ მდგომარეობის არასტაბილური და მახინჯ მდგომარეობის ახალში გადასვლა უკვე ეს თავისი, ესე იგი, ლოგიკას შეიცავს ეს პროცესი და გარკვეულწილად ამან ბოლომდე თუ არ გაიხარჯა ეს მიმართულება, ისე ახალი მეტნაკლებად მდგრადი მდგომარეობა არ დაალაგდება. ამიტომ ეს გარდაუვალია ჩემი აზრით.
საუბრის ბოლოსკენ დაგვეწია კიდევ ერთი მსმენელი, მოდით ვნახოთ რისი თქმა სურს, ვემზანდება დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბალონიკონ, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს მახინჯი მდგომარეობა დღესდღეობით მოლაპარაკებასთან დაძლევთო და ფიქრობ თუ არ, რომ დასავლეთის მცდელობა, რომ აი მუსაფრთხოების არქიტექტურა შექმნათ რუსეთის გარეშე, აი ქალბატონმა მინომიცის თქმა, რომ აი წვალობსო, აი ლუკაშენკოზე ამბობდა და აი მართლა წვალება დასავლეთის მხრიდან, რომ რუსეთის გარეშე მისი ანგარიშის გაუთვალისწინო, მე არ ვამხა კარგია, ცუდია, უბრალოდ რეალობა, რეალისტები ვიყო და ინფანტების დავანებო თავს. არის ესეთი ქვეყანა, რომ კარგია, ცუდია, ესეთი მოთხოვნები აქვს, რომ
გასაგებია შეკითხვა. მადლობა.
აი სანამდე უნდა იწვა, როგორც ფიზიკა, აი პეტეტუ მობილს ვერანაირად ვერ შეიქმნება, ხო, ჩემის აზრით.
კარგი, თქვენას ხედავთ გამოსავლად ეს, რომ გვიჩვენეთ.
გამოსავლად ის ხედავთ, პიროვნულად ვგავ, მეც უკრაინის ხალხისგან გულშემატკივარი ვარ, მაგრამ მაგ კომპრომისი უნდა დაეშვა და ომზე არანაირად აღარ დასული, ანუ მისკის
ვინ არ უნდა დასულიყო? რუსეთი შეიჭრა.
უკრაინა ის ქალბატონიო 3 წლის წინანდელი არისტოვიჩის სიტყვები, რომ ჩვენ ომი აუცილებლად მოგვიცავს რუსეთთან, შეიძლება გავკარგო ტერიტორია, მაგრამ რაც დაგჭება, იმით შევად ნატოში. ეს არის არანორმალური ხელმძღვანელის ნათქვამი.
კარგი, გასაგებია თქვენ რა რაშიც ხედავთ.
მისკის შეკულებებზე უნდა წასულიყო ყველა ვარიანტი, ომი არის.
მიწასული იყო. მე მგონი რაღაცებს, კარგი, მადლობა. იცით რა, როცა რაღაც პროცესებს ვაკვირდებით, არის ხო ეს ცდუნება, რომ რაც სასურველი ვეძებოთ, სასურველი პასუხები. მაგრამ მისკის შეთანხმებებშიც იყო ჩართული, მოლაპარაკებებშიც და რა ვიცი, ომი ვისი არჩევანი იყო. ამაზე კითხვა თუ არის კიდე.
Ну, აქ საუბარი იყო ამ ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურაზე, რუსეთის მონაწილეობის, რუსეთის მონაწილეობის გარეშე არც არასდროს განიხილებოდა, ვერც განიხილება, ხო, ამ ყველა ფაქტორია. იქ უბრალოდ აქ საუბარია, რანაირი რუსეთი უნდა იყოს ეს და მეტნაკლებად მაინც უნდა თამაშობდეს იმ თამაშის წესებით, რაც მიღებულია მსოფლიოში და საერთაშორისო სამართლის ელემენტარულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებდეს. მე შევახსენებ ჩვენ რადიო მსმენელს, რომ აქ
ორი წუთი დაგვრჩა.
ხო, მთავარი პრობლემა ის არის, რომ რუსეთმა საერთოდ მთლიანად დაარღვია ყველა ფუძემდებლური პრინციპი საერთაშორისო სამართლის და კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ასეთ პირობებში და ასეთ რუსეთთან ნორმალური თანაცხოვრება უბრალოდ ვერ იქნება. რაღაც ელემენტარული თამაშის წესები უნდა არსებობდეს და როგორც ჩანს, საქმე სწორედ საბოლოოდ იქამდე მივა, რომ რა თქმა უნდა რუსეთის მონაწილეობით, მაგრამ მას აიძულებენ, რომ პატივის წეს საერთაშორისო სამართლს.
ხო, რა ეტაპზეც ეს იქნება, ეს მოლაპარაკებები? ნახავთ, როგორ წავა ეს მთელი პროცესები. მაინც იცით რა მინდა კითხოთ, რომ ყოფილიყავით ხელისუფლებაში, როგორი რეაქცია გექნებოდათ? გასული კვირის თემაა, მაგრამ დრო დამრჩა ცოტა და უფრო ისეთ მსხვილ შეკითხვას ვერ დავსვა. რა რეაქცია გექნებოდათ სანქციების საკითხზე? ხელისუფლება რომ იყოთ.
არა, ამ ხელისუფლებაში მე ვერ ვიქნებოდი და
არცა.
მე მქონდა ამის საშუალება და
ვიცი, მაგრამ დღეს რომ მე ვფიქრობ,
რომ იმ ხელისუფლებაში, რომელშიც მე ვიქნებოდი, ის სანქციებამდე არ მივიდოდა.
ამიტომ ხო,
არა, ამ კითხვაზე მე
მესმის. გავიგე, არ ხართ, ვიცი. და დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მსმენელსა და მოყოლოს, დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ნიკოლოზ ვაშაკიძე, ევროპული დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, მადლობა ყველას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენით ახლა. რადიო პალიტრის ეთერში არის ნიუსრუმის დრო, კოკა კვირკველიასთან ერთად და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს ხვალდილით 10 საათზე. შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს პალიტრის ეთერში, აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE და მოგვწევნეთ სოციალურ ქსელებში. დროებით.
Hey. are so magical. Soft skin, red lips, so kissable.